yrittää löytää, että olenko syyllinen tähän tai tuohon. Tätä voisi ehkä sanoa sellaiseksi yliherkäksi tai epäterveeksi syyllisyydeksi. Toki me ollaan syyllisiä moneen asiaan, mutta tämä voi olla joskus sitä, että mennään sellaiseen ajatuskehään, joka ei johda yhtään mihinkään. Että syyllinen olo ja sitten ehkä siinä taustalla erilaisia asioita voi olla heikko itsetunto tai jotain. Ja ei ole tullut luottamusta siihen, että on hyväksytty. Jumalan karitsana Jeesus tuli ilmaisemaan meille tien vapauteen siitä, että meidän tarvii miettiä koko ajan, ollaanko me hyväksytty. Ja se on ihan ymmärrettävää, että ihmisillä, jotka on kokenut sitä, että ne ei ole tullut hyväksytyksi, niin voi olla ihan kuin tutka päällä koko ajan, että kuka haluaa hylätä ja näin. Mutta Jumala haluaisi tarjota meille sellaisen varmuuden, että me voidaan luottaa Jumalan hyväksyntään. Mutta sitten on toisenlainen syyllisyys, sellainen niin kuin voisi sanoa todellinen syyllisyys, että sitä tajuaa, että on saanut paljon pahaa aikaan elämässään. Luin lyhyesti, kun joku, joka oli tehnyt vankilatyötä, sanoi, että ei ne vangit välttämättä koe kovin paljon syyllisyyttä alkuun. Tietää ehkä, että on tehnyt jotain, mutta no, ne on syyllisiä siihen, mihin ne on tuomittu ehkä, mutta mitään ei välttämättä ole tunnustaa. Sitten kun tulee uskoon, voi olla, että huomaa, että eihän se uskovan elämä ihan niin helppoa ole ja alkaa tajuta, että hyvänen aika, mä oon oikeasti loukannut ihmisiä. Mä oon oikeasti tehnyt pahaa ihmisille. Ne rikokset ja siellä on taustaa todellisia ihmisiä. Ja se on sitten erilaista syyllisyyttä. Siinä voi olla niin kuin sitten se, että siihen kun löytää se Jumalan armon, niin se on jotakin ihan erityistä. Et joskus uskovilla saattaa olla kyllä ihan oikeutettu aitoa syyllisyyttä, mutta joskus saattaa olla, että me ei välttämättä niin kuin löydetä aina tasapainoa siinä. Mutta kun me ymmärretään se, että miten se meidän synti saa aikaan. Kun me aletaan ymmärtää toisten ihmisten arvo, niin se pienikin loukkaus alkaa tuntua merkittävämmältä. Ja kun me ymmärretään se, että me ollaan syyllisiä ja osataan kohdata se, ilman että me paetaan sitä tunteessa siihen, että me niin kuin kielletään se tai suljetaan se pois meidän ajatuksista, vaan kohdataan se, me voidaan löytää armo ihan todellisella tavalla. Ja mä uskon, että sellainen luottamus Jeesuksen Jumalan karitsana johtaa sellaiseen elämään ja palvelustyöhön, joka perustuu armoon. Johannes Kastaja puhui Jeesuksesta Jumalan karitsana ja Johannes Kastajalla oli tällainen jonkinlainen vakaumus joistakin asioista. Katsotaan vähän, mitä tämä teksti meille kertoo asiasta. Hän julisti ensinnäkin, että Jeesus on Jumalan karitsa, joka ottaa pois maailman synnin. Tämä oli seuraavana päivänä. Luultavasti seuraava päivä siitä, kun tässä edellä puhuttiin siitä, kun Jerusalemista tultiin kysymään Johanneksen identiteetti, että kuka sinä oikein olet. Tässä tapahtuu paljon lyhyessä ajassa. Johannes on aloittanut palvelustyönsä, hän kastaa ihmisiä, hän on saanut väkijoukkoja, hän julistaa, tehkää parannus. Jumalan valtakunta on tullut lähelle. Ja 30. Johannes jatkaa. Tämä on se, josta minä sanon. Minun jäljessäni tulee mies, joka on minun edelläni, sillä hän on ollut ennen minua. No, Johannes Kastaja oli hitusen Jeesusta vanhempi, mutta Jeesus oli olemassa ennen syntymäänsä. Ja Johanneksen tehtävänä oli kääntää ihmisten huomio Jeesukseen. Jeesus oli se pääasia. Voisiko näin sanoa, että Johannes oli alkuruoka ja Jeesus pääateria, jos me etsitään tällainen metafora. Ehkä ei kovin onnistunut, mutta pääasia oli Jeesus. Ja jakes 31. Johannes sanoi, minäkään en tuntenut häntä, mutta sitä varten, että hän tulisi tunnetuksi Israelille, minä olen tullut kastamaan vedessä. Johanneksen palvelustyö oli valmistaa kansa Jeesukselle. Mutta sitten tämä on aika mielenkiintoista. Johannes jatkaa, että Johannes todisti sanoen, minä näin hengen laskeutuvan kuin kyyhkynen alas taivaasta ja jäävän hänen päälleen. Viittaus siihen, kun Jeesus kastettiin. Pyhä henki laskeutui kuin kyyhkynen alas taivaasta ja Jeesuksen päälle. Pyhän hengen merkitys. Jeesus kastaa pyhällä hengellä ja Johannes kastaa vedellä. Meidän miettimään tätä pyhän hengen osuutta tässä. Pyhän hengen kaste, Paavali viittaa siihen ensimmäisessä korinttilaiskirjeessä, luvussa 12 ja kesä 13, kaste Kristuksen ruumiiseen, joka on ihan seurakunta-ajalle ominainen asia. Kristus toimii seurakunnan kautta. Mutta tässä vaiheessa ei ollut seurakunnasta puhettakaan, niin mä ajattelin, että tämä pyhän hengen kaste liittyy myöskin ehkä toisella tavalla, mutta myös tuhatvuotiseen valtakuntaan, jota Johannes eräällä tavalla julisti. Jumalan valtakunta on tullut lähelle. Me tiedetään, että se lykkääntyi, tuli seurakunta-aika tähän väliin, mutta mikä on tämä pyhän hengen palvelustehtävä? Katoin ihan muutamia tällaisia jakeita. Mä en halua mennä tänään kovin syvälle niihin, mutta lyhyesti. Efesolaiskirje 3.16. Pyhänkin vahvistaa meidän sisäistä elämää Jumalan kanssa. Sitten jos ajatellaan Johannes Kastajan näkökulmaa, kuutta testamenttia ei ollut kirjoitettu, niin Hesekiel 36.27 liittää sen haluun elää Jumalan tahdon mukaan. Motivoi meitä. Roomalaiskirje 8.14 puhuu siitä, että pyhänkin johdattaa meitä. Ja sitten on monia jakeita. Voin ottaa kolme esimerkkiä apostolien teoista. 4.18, 9.17 ja 13.9. Jos pyhänkin auttaa meitä palvelemaan. Tässä on niin kuin voisi ajatella tällainen, mitä se pyhänkin tekee, niin vahvistaa meidän elämää, motivoi, johdattaa meitä ja auttaa meitä palvelemaan. Ja Johannes näki, kun pyhänkin laskeutui Jeesuksen päälle. Ja Jeesuksen julkinen palvelustyö alkoi oikeastaan tästä. Jumala antoi Jeesukselle erityisen tällaisen varustuksen, erityisen osan siinä palvelustehtävässä, pyhän hengen osuuden, joka tuli ilmi hänen palvelustyössään. Jopa niin, että hieman myöhemmin Johanneksen evankeliumissa niin sanotaan, että kolmannessa luvussa. Hän, jonka, 34. Hän, jonka Jumala on lähettänyt, puhuu Jumalan sanoja, sillä Jumala ei anna henkeä mitalla. Tässä puhutaan Jeesuksesta. Että jos meillä on joitakin tiettyjä armolahjoja, voisi sanoa, että Jeesuksella oli ne kaikki. Mutta sitten mielenkiintoista tässä, kun jatketaan eteenpäin. Johannes, kun viitannut tähän Jeesuksen kastetilaisuuteen, niin jatkaa, että minäkään en häntä tuntenut. Mutta hän, joka lähetti minut kastamaan vedessä, eli Jumala, sanoi minulle, se, jonka päälle sinä näet hengen laskeutuvan ja jäävän, kastaa pyhässä hengessä. Tämän minä olen nähnyt ja todistanut, että hän on Jumalan poika. Johannes ei tuntenut Jeesusta. Pistetään tätä vähän tällaisen laajempaan yhteyteen. Mitä Johannes tiesi Jeesuksesta ennen tätä? No, Johanneksen äiti Elisabet oli tavannut Marian ennen kuin kumpikaan näistä oli syntynyt. Ja siellä oli ollut kovasti messiaanista profetiaa ilmassa ja oli kovasti ymmärrystä siitä, että Marian lapsi tulee olemaan vapahtaja ja Johannes tulee olemaan, että Elisabetin lapsi tulee olemaan edelläkävijä. Jotenkin tuntuisi uskottavalta, että molemmat lapset oli varmaan kuullut näistä tapahtumista vanhemmiltaan. Tai mitä itse ajattelet, jos olisit ollut Maria tai Elisabeth, niin olisitko mahdollisesti kertonut sekä siitä, mitä olet kuullut lapsestasi, että mitä olet kuullut tästä sukulaislapsesta. Maria ja Elisabeth hän olivat sukulaisia. He tunsivat toisensa, varmaan jollakin tavalla. En tiedä, olivatko tavanneet lapsena kuinka paljon, mutta varmasti tiesivät toisistaan. Kun Jeesus tuli kasteelle, Johannes esteli, että ei, että tämän pitäisi mennä toisinpäin. Mun pitäisi saada sulta kaste. Jeesus sanoi, että salli täyttää kaikki vanhurskaus. Tämä on oikein, tehdään tämä näin. Johannes tiesi jo ennen tätä, kun se kyyhkynen tuli, että Jeesus on jotain erityistä. Mutta kuitenkin tässä hän sanoi, että minä en häntä tuntenut. Ikään kuin Johanneksella oli selkeä käsitys hänen tehtävästä, hänen kutsustaan. Ehkä aavistus, että Jeesus on se. Hän sai varmuuden vasta siinä kasteen yhteydessä. Voisi sanoa, että Johannes tunsi oman kutsunsa varmemmin kuin hänen julistamansa sanoman päähenkilön. Ennen kuin tuli tämä aika, jolloin Jeesus kastettiin. Mulle se puhui jollakin tavalla siitä, että Johanneksella oli hyvin henkilökohtainen suhde Jumalaan. Hän oli varmaan kuullut äidiltään Jeesuksesta. Ehkä me saatetaan kuulla toisilta kristityiltä jotain asioita. Johanneksella oli vähän niin kuin, että on toinen varmuuden taso tuntea se oma kutsu Jumalan edessä sekä sitten eri asia niin kuin tuntee se, että Jeesus on tämä luvattu Messias, eikä joku muu. Hän tiesi, että Messias on täällä niin kuin lähistöllä, hän julisti sitä. Mutta Jumala antoi sen varmuuden tällä hetkellä, kun Jeesus kastettiin. Eli voisi sanoa näin, että Jumala vahvisti tämän asian Johannekselle siinä vaiheessa, kun Johannes tarvitsi sitä tietoa oikeasti omassa kutsussaan. Tässä ei ole mitään moitetta. Johanneksella oli tietty epävarmuus elämässä ja sanoisin, että niin on sinulla ja minullakin. Monessa asiassa. Ja se on ihan okei. Johannes sai olla pikkasen epävarma siitä. Ja sitten tuli se hetki, kun Jumala sanoi, että se, jonka päälle sinä näet hengen laskeutuvan jäävän, hän on se, joka kastaa pyhässä hengessä. No, Johannes oppi luottamaan, että Jeesus on Jumalan karitsa. Hän ottaa pois maailman synnin. Missä mielessä Jeesus ottaa pois maailman synnin? Ehkä voidaan ajatella kahdessa eri merkityksessä. Moni meistä ehkä ajattelee ensimmäisenä sitä, että Jeesus sovitti synnit ristillä. Jeesus otti pois sen syntivelan, mikä meillä oli, maksoi meidän synnit. Me saadaan ne anteeksi. Toinen merkitys. Jos me ajatellaan tätä Johannes Kastajaa, lopun ajan profeettana, joka julisti Jumalan valtakuntaa. Jeesus on se, joka ottaa pois synnin yhteiskunnasta, kun hän tulee hallitsemaan 1000-vuotisessa valtakunnassa. Synti ei tule silloin hallitsemaan. Ei tarkoita sitä, etteikö synti ole olemassa, mutta se ei tule olemaan samanlainen voima. Ihmisten välillä. Silloin tulee olemaan ihan erilainen hallinto kuin mitä me nähdään nykyään. Haluan vähän soveltaa tätä meidän elämää, jotka ei eletä siellä 1000-vuotisessa valtakunnassa. Voisi sanoa, että Jeesus on Jumalan karitsa, joka ottaa pois synnin. Tietyllä tavalla molemmissa merkityksissä meidänkin elämässä, näin sovellettuna. Ihan suoraan siinä merkityksessä, että me saadaan hänessä meidän synnit anteeksi. Ja toinen on se, että kun me eletään hänen yhteydessään, niin synnin valta kirpoaa. Hän ottaa siinä mielessä pois synnin. Se ei tarkoita sitä, että me ei enää koskaan tehdä syntiä tai meistä tulisi täydellisiä. Se tarkoittaa sitä, että synnin valta murtuu Jeesuksen edessä. Jumalan läsnäolossa synnillä ei ole valtaa. Voisi sanoa, että Jeesuksessa synti on tuomittu ja hänen yhteydessä me saadaan vapaus olla tekemättä syntiä. Kyllä me silti sitä tehdään välillä, mutta tässä on sellainen tietty vapaus. Ja Jeesus antaa myöskin pyhän hengen. Uskoon tulon hetkellä kyllä, mutta myöskin vähän sovellettuna, niin eikä niin kovin kaukana tästä tekstistä, niin sellaisena meidän elämässä toimivana asiana. Pyhä henki tuli Jeesuksen päälle ja antoi hänelle sen pyhän hengen läsnäolo hänen palvelustyöhönsä. Ja nämä jakeet apostolien teossa, mihin mä viittasin, mitä mä oon lukenut, niin puhuu siitä, että miten pyhä henki on välillä eri tilanteissa mukana palvelustyössä. Nämä jakeet viittaa tilanteeseen, kun pyhä henki täytti jonkun ja sitten hän sanoi jotain, teki jotain, jossa Jumala tuli ilmi. Me voidaan ilmaista Jumalaa. Tämäkin liittyy siihen, että Jeesus on Jumalan karitsa, joka sovitti synnin, meni isän tykö ja lähetti pyhän hengen. Johannes Kastaja kasvoi siinä, että hän tunsi Jeesuksen. Mekin voidaan kasvaa. Ei moitita itseämme siitä, missä vaiheessa me ollaan. Se oli ihan okei, että Johannes ei tiennyt kukaan Kristus, kunnes tuli se hetki. Se olikin Jeesus. Vähän aavistelin sitä, ehkä hän ajatteli, mutta nyt se on varmaa. Se on tärkeämpää, mikä se meidän suunta on, kuin se, missä kohtaa me ollaan nyt. Mennään eteenpäin Jumalan kanssa. Jos me luotetaan Jeesukseen Jumalan karitsana, joka ottaa pois maailman synnin ja myöskin sinun ja minun synnin, niin se antaa meille mahdollisuuden, että meillä on sellainen terve suhde syyllisyyteen. Me ei paeta sitä. Me ymmärretään sen syvyys ja me ymmärretään armon syvyys. Ja me voidaan löytää armo niin meidän omaan elämään kuin siihen, että me viedään sitä eteenpäin ja palvellaan pyhän hengen voimassa. Että tämmöinen ajatus tänään. Rukoillaan tähän lopuksi. Joo, kiitos Isä siitä, että Jumalan karitsa ottaa pois maailman synnin. Kiitos siitä, mitä Jeesus on tehnyt ja mitä hän tekee. Ja jos joku kuuntelee ja miettii, miten hän voisi tulla osalliseksi tästä, niin vastaus on, että yksinkertaisesti uskomalla Jeesukseen. Jeesus on maksanut sun synnit ja sun tehtäväksi jää vaan ottaa se vastaan uskomalla Jeesuksen syntien sovittajana, joka on kuollut ja noussut kuolleista kuoleman voittain. Tämän uskon voi ilmaista yksinkertaisesti vaikka rukouksessa kääntymällä Jumalan puoleen. Et uskon Jeesukseen ja pyydän syntejä anteeksi ja ihan kaikista elämää. Se rukous ei se pääasia, se sydämen usko on se pääasia. Okei, lauletaan vielä lopuksi.